Vartiotorni. Tutkittava numero. Toukokuu 2020. 19. tutkittava kirjoitus. Tämä kirjoitus käsitellään 6. ja 12. heinäkuuta välisenä aikana. Pohjoisen kuningas lopun aikana. Teema Raamatun kohta. Lopun aikana etelän kuningas ryhtyy iskemään yhteen hänen pohjoisen kuninkaan kanssaan. Daniel 11.40. Laulu 150. Etsi Jehovaa, vapautuksen Jumalaa. Esittely. Näemme nykyään todisteita siitä, että Danielin profetia pohjoisen kuninkaasta ja etelän kuninkaasta täyttyy edelleen. Miksi voimme olla varmoja siitä? Miksi meidän on tärkeää ymmärtää tuon profetian yksityiskohdat? Kappale 1. Kysymys. Mitä Raamatun profetiat paljastavat? Mitä Jehovan kansalle tapahtuu lähitulevaisuudessa? Sitä ei tarvitse arvailla, sillä Raamatun profetiat paljastavat, millaiset merkittävät tapahtumat tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin. Varsinkin Danielin kirjan 11. luvussa oleva profetia auttaa meitä ymmärtämään, mitä jotkin maailman mahtavimmista valtioista tulevat tekemään. Siinä kerrotaan pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan pitkästä valtataistelusta. Suuri osa tuosta profetiasta on jo täyttynyt, joten voimme olla varmoja, että loputkin siitä toteutuu. Kappale 2. Kysymys. Mitä meidän on Danielin profetiaa tutkiessamme muistettava, kuten ensimmäisen Mooseksen kirjan 3.15 ja ilmestyksen 11.7 ja 12.17 osoittavat? Ymmärtääksemme Danielin kirjan 11. luvussa olevaa profetiaa meidän on muistettava, että siinä kuvaillaan ainoastaan niitä vallanpitäjiä ja valtioita, jotka ovat vaikuttaneet suoranaisesti Jumalan kansaan. Vaikka vain pieni osa maapallon väestöstä on Jumalan palvelijoita, he ovat usein merkittävien maailman tapahtumien keskiössä. Mistä se johtuu? Saatanalla ja koko hänen vallassaan olevalla maailmalla on yksi päätavoite. Voittaa ne, jotka palvelevat Jehovaa ja todistavat Jeesuksesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 15 sanotaan. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, ja sinun jälkeläistesi ja hänen jälkeläisensä välille. Hänen jälkeläisensä murskaa sinun pääsi, ja sinä isket häntä kantapäähän. Ilmestyksen 11. luvun jakeessa 7 sanotaan. Kun he ovat lakanneet todistamasta, syvyydestä nouseva peto sotii heitä vastaan, voittaa heidät ja tappaa heidät. Ilmestyksen 12. luvun jakeessa 17 sanotaan. Lohikäärme vihastui naiseen ja lähti sotimaan hänen jäljellä olevia jälkeläisiään vastaan, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja joiden tehtävänä on todistaa Jeesuksesta. Lisäksi Danielin kirjan profetian täytyy olla sopusoinnussa Raamatun muiden profetioiden kanssa. Emme siis voi ymmärtää sitä oikein, jollemme vertaa sitä Raamatun muihin osiin. Kappale 3. Kysymys. Mitä tässä ja seuraavassa kirjoituksessa käsitellään? On hyvä pitää nämä seikat mielessä, kun alamme nyt tarkastella Danielin 11. luvun jakeita 25-39. Näemme, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas olivat vuosina 1870-1991. Ja miksi meidän on järkevää tarkentaa näkemystämme joistain tämän profetian piirteistä? Seuraavassa kirjoituksessa käsitellään Danielin 11. luvun jakeesta 40, 12. luvun jakeeseen 1 olevaa profetian osaa ja selvennetään näkemystämme siitä, mitä se paljastaa 1990-luvun ja Harmageddonin sodan välisestä ajanjaksosta. Kun tutkimme näitä kahta kirjoitusta, on hyödyllistä perehtyä myös taulukkoon, kilpailevat kuninkaat lopun aikana. Ensin on kuitenkin selvitettävä, miten voimme tunnistaa tämän profetian kuninkaat. Miten kuninkaat voidaan tunnistaa? Kappale 4. Kysymys. Mitkä kolme asiaa auttavat ymmärtämään, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas ovat? Nimityksiä pohjoisen kuningas ja Etelän kuningas käytettiin alun perin poliittisista valloista, jotka sijaitsivat kirjaimellisen Israelin maan pohjois- ja eteläpuolella. Miksi näin voidaan sanoa? Enkeli, joka välitti sanoman Danielille, kertoi: "Olen tullut auttaakseni sinua ymmärtämään, mitä kansallesi tapahtuu päivien lopulla." Daniel 10.14. Vuoden 33 helluntaihin saakka kirjaimellinen Israel oli Jumalan kansa. Sen jälkeen Jehova kuitenkin osoitti selvästi, että hän piti kansanaan Jeesuksen uskollisia opetuslapsia. Suuri osa Danielin kirjan 11. luvun profetiasta liittyy siksi Kristuksen seuraajiin, ei kirjaimelliseen Israelin kansaan. Lisäksi pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan henkilöllisyys on vaihdellut ajan kuluessa. Jotkin asiat ovat kuitenkin pysyneet samoina. Ensinnäkin nämä kuninkaat ovat vaikuttaneet merkittävästi Jumalan kansaan. Toiseksi he ovat kohdelleet Jumalan kansaa tavalla, joka osoittaa heidän vihaavan tosi Jumalaa Jehovaa. Kolmanneksi nämä kaksi kuningasta ovat käyneet keskenään kiivasta valtataistelua. Kappale 5. Kysymys. Voidaanko sanoa, keitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas olivat 100-luvun ja 1800-luvun loppupuolen välisenä aikana? Selitä. Jolloinkin 100-luvulla tosikristilliseen seurakuntaan alkoi tulla yhä enemmän valekristittyjä, jotka opettivat pakanallisia oppeja ja hämärsivät vähitellen Jumalan sanan totuuden. Siitä lähtien aina 1800-luvun lopulle saakka maan päällä ei ollut järjestäytynyttä Jumalan palvelijoiden ryhmää. Rikkakasvien kaltaiset valekristityt kukoistivat, ja siksi aitojen kristittyjen tunnistaminen oli vaikeaa. Miksi tällä asialla on merkitystä? Se osoittaa, että pohjoisen kuninkaalla ja etelän kuninkaalla ei voida tarkoittaa hallitsijoita tai valtakuntia, jotka olivat vallassa jolloinkin 100-luvun ja 1800-luvun loppupuolen välisenä aikana. Tuolloin ei ollut järjestäytynyttä Jumalan kansaa, jota vastaan nuo kuninkaat olisivat voineet hyökätä. Alaviite. Ei siis näytä enää aiheelliselta sanoa, että Rooman keisari Aurelianus 270-275 olisi ollut pohjoisen kuningas ja kuningatar Zenobia 267-272 etelän kuningas. Tämä on muutos siihen, mitä sanotaan kirjan Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan luvuissa 13 ja 14. Alaviite päättyy. Voidaan kuitenkin odottaa, että pohjoisen kuningas ja etelän kuningas ilmaantuisivat uudelleen 1800-luvun lopulla. Mistä näin voidaan päätellä? Kappale 6. Kysymys. Milloin Jumalan kansa pystyttiin jälleen tunnistamaan? Selitä. Vuodesta 1870 lähtien Jumalan palvelijat alkoivat jälleen järjestäytyä. Tuona vuonna Charles Tate Russell tovereineen muodosti ryhmän, joka tutki Raamattua. Veli Russell ja hänen läheiset toverinsa toimivat ennustettuna sanan saattajana, joka raivasi tietä ennen messiaanisen valtakunnan perustamista. Jumalan kansa pystyttiin jälleen tunnistamaan. Oliko tuolloin nähtävissä myös maailmanvaltoja, jotka vaikuttivat merkittävästi Jumalan palvelijoihin? Kuka on etelän kuningas? Kappale 7. Kysymys. Kuka oli etelän kuningas ensimmäisen maailmansodan loppupuolelle saakka? Britanniasta oli vuoteen 1870 mennessä tullut maailman suurin imperiumi, ja sillä oli sen ajan mahtavimmat asevoimat. Tuota imperiumia kuvasi pieni sarvi, joka kukisti kolme muuta sarvea, Ranskan, Espanjan ja Alankomaat. Daniel 7, 7 ja 8. Se toimi etelän kuninkaana ensimmäisen maailmansodan loppupuolelle saakka. Samoihin aikoihin Amerikan Yhdysvalloista oli tullut huomattavin talousmahti, ja se alkoi tehdä läheistä yhteistyötä Britannian kanssa. Kappale 8. Kysymys. Kuka on ollut etelän kuningas viimeisinä päivinä? Ensimmäisen maailmansodan aikana Yhdysvallat ja Britannia muodostivat vahvan sotilaallisen liittouman. Britanniasta ja sen entisestä meren takaisesta alueesta tuli tuolloin brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta. Danielin kirjan ennustuksen mukaisesti tämä kuningas oli koonnut erittäin suuren ja mahtavan armeijan. Daniel 11.25. Viimeisinä päivinä tuo brittiläis-amerikkalainen liittouma on ollut etelän kuningas. Kuka sitten on ollut pohjoisen kuningas? Tekstiruutu. Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta Raamatun profetioissa. Etelän kuningasta, brittiläis-amerikkalaista maailmanvaltaa kuvataan Raamatun eri profetioissa seuraavilla tavoilla. Rautaa ja savea olevat jalkaterät. Daniel 2, 41-43. Pelottavan pedon päästä noussut sarvi. Daniel 7, 7 ja 8. Pedon seitsemäs pää. Ilmestys 13, 1. Kaksisarvinen peto. Ilmestys 13, 11, 15. Väärä profeetta. Ilmestys 19, 20. Tekstiruutu päättyy. Pohjoisen kuningas ilmaantuu uudelleen. Kappale 9. Kysymys. Milloin pohjoisen kuningas ilmaantui uudelleen ja miten Danielin 11. luvun jae 25 täyttyi? Vuonna 1871, vuosi sen jälkeen kun Russell ja hänen toverinsa olivat muodostaneet Raamatun tutkisteluryhmän, pohjoisen kuningas ilmaantui uudelleen. Otto von Bismarckilla oli tuona vuonna huomattava osa Saksan keisarikunnan perustamisessa. Preussin kuninkaasta Wilhelm I:stä tuli sen ensimmäinen keisari, ja hän nimitti Bismarckin sen ensimmäiseksi valtakunnan kansleriksi. Hala 5. Keisari Wilhelm II pakotti Bismarckin eroamaan virastaan vuonna 1890. Hala 5 päättyy. Seuraavien vuosikymmenien aikana Saksasta tuli siirtomaavalta, jolla oli alueita Afrikassa ja Tyynellämerellä, ja se alkoi kilpailla Britannian kanssa. Danielin 11. luvun jakeessa 25 sanotaan. Hän kerää voimansa ja rohkeutensa mennäkseen etelän kuningasta vastaan suurella armeijalla, ja etelän kuningas varustautuu sotaan erittäin suurella ja mahtavalla armeijalla. Hän ei kestä, sillä häntä vastaan punotaan juonia. Saksan keisarikunta kokosi voimakkaan armeijan ja rakensi maailman toiseksi suurimman laivaston. Ensimmäisessä maailmansodassa se hyökkäsi niillä vihollisiaan vastaan. Kappale 10. Kysymys. Miten Danielin 11. luvun jakeen 25 loppuosa ja jae 26 täyttyivät? Seuraavaksi Danielin profetiassa kiinnitetään huomiota siihen, mitä Saksan keisarikunnalle ja sen sotavoimille tapahtuisi. Profetiassa sanotaan, että pohjoisen kuningas ei kestä. Miksi ei? Häntä vastaan punotaan juonia. Ne, jotka syövät hänen herkkujaan, murskaavat hänet. Daniel 11, 25 loppuosa ja 26 alkuosa. Danielin päivinä niihin, jotka söivät kuninkaan herkkuja, kuuluivat kuninkaan palveluksessa olevat virkamiehet. Keihin nämä profetian sanat soveltuvat? Saksan keisarikunnan korkea-arvoisiin virkamiehiin, kuten keisarin alaisuudessa oleviin kenraaleihin ja sotilasneuvonantajiin, jotka olivat lopulta kaatamassa monarkiaa. Hala 5. He vauhdittivat keisarikunnan kukistumista monella tavalla. He esimerkiksi lakkasivat tukemasta keisaria, vuotivat arkaluonteisia tietoja sodassa kärsityistä menetyksistä ja pakottivat keisarin luopumaan kruunusta. Hala 5 päättyy. Sen lisäksi, että Danielin kirjassa ennustettiin keisarikunnan kukistuminen, siinä kerrottiin myös, miten sota etelän kuningasta vastaan päättyisi. Siinä sanotaan pohjoisen kuninkaasta. Hänen armeijansa taas pyyhkäistään pois, ja monet kaatuvat surmattuina. Daniel 11, 26, loppuosa. Ennustuksen mukaisesti Saksan armeija pyyhkäistiin pois ensimmäisessä maailmansodassa, ja monet kaatuivat surmattuina. Tuo sota oli siihen asti sen historian tuhoisin. Kappale 11. Kysymys. Mitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas tekivät? Danielin 11. luvun jakeissa 27 ja 28 kuvaillaan ensimmäistä maailmansotaa edeltänyttä aikaa, ja sanotaan, että pohjoisen kuningas ja etelän kuningas istuvat samassa pöydässä ja valehtelevat toisilleen. Siinä sanotaan myös, että pohjoisen kuningas kokoaa paljon tavaraa. Juuri näin tapahtui. Saksa ja Britannia vakuuttivat toisilleen haluavansa rauhaa, mutta nämä vakuuttelut osoittautuivat valheeksi, kun sota syttyi vuonna 1914. Tuota vuotta edeltäneenä vuosikymmeninä Saksa oli vaurastunut ja siitä oli tullut maailman toiseksi suurin talousmahti. Danielin 11. luvun jakeen 29 ja jakeen 30 alkuosan mukaisesti Saksa taisteli sodassa etelän kuningasta vastaan, mutta kärsi tappion. Kuninkaat taistelevat Jumalan kansaa vastaan. Kappale 12. Kysymys. Mitä pohjoisen kuningas ja etelän kuningas tekivät ensimmäisen maailmansodan aikana? Vuoden 1914 jälkeen näiden kahden kuninkaan taistelu toisiaan ja Jumalan kansaa vastaan on kiihtynyt. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana sekä Saksa että Britannia vainosivat Jumalan palvelijoita, jotka kieltäytyivät tarttumasta aseisiin. Yhdysvalloissa taas vangittiin ne, jotka olivat saarnaamistyön johdossa. Tämä vaino täytti ilmestyksen 11. luvun jakeissa 7-10 olevan profetian. Kappale 13. Kysymys. Mitä pohjoisen kuningas teki 1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana? 1930-luvulla ja varsinkin toisen maailmansodan aikana pohjoisen kuningas hyökkäsi armottomasti Jumalan kansan kimppuun. Kun kansallissosialistinen puolue oli päässyt valtaan Saksassa, Hitler ja hänen kannattajansa kielsivät Jumalan kansan työn. Satoja Jehovan palvelijoita tapettiin ja tuhannet joutuivat keskitysleireille. Tämä oli ennustettu Danielin profetiassa. Pohjoisen kuningas häpäisi pyhäkön ja poisti vakituisen uhrin, rajoittamalla ankarasti Jehovan palvelijoiden vapautta ylistää hänen nimeään julkisesti. Daniel 11.30 loppuosa ja 31 alkuosa. Hitler jopa vannoi hävittävänsä Jumalan kansan Saksasta perin pohjin. Uusi pohjoisen kuningas. Kappale 14. Kysymys. Kenestä tuli pohjoisen kuningas toisen maailmansodan jälkeen? Selitä. Toisen maailmansodan jälkeen kommunistinen Neuvostoliitto otti valvontaansa laajat alueet, jotka se oli valloittanut Saksalta, ja siitä ja sen liittolaisista tuli pohjoisen kuningas. Totalitaarisen natsihallinnon tavoin Neuvostoliitto suhtautui erittäin vihamielisesti kaikkiin niihin, joille oli tärkeämpää palvella tosi Jumalaa kuin olla ehdottoman tottelevainen valtiolle. Kappale 15. Kysymys. Mitä pohjoisen kuningas teki toisen maailmansodan päättymisen jälkeen? Pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen uusi pohjoisen kuningas, Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, aloitti vuorostaan hyökkäyksen Jumalan kansaa vastaan. Ilmestyksen 12. luvun jakeissa 15-17 olevan profetian mukaisesti tämä kuningas kielsi saarnamistyömme ja karkotti tuhansia Jehovan palvelijoita kotiseuduiltaan. Pohjoisen kuningas on läpi viimeisten päivien syössyt Jumalan palvelijoita vastaan vainon virran, yrittäessään tuloksetta pysäyttää heidän toimintansa. Alaviite. Kuten Danielin 11. luvun jakeessa 34 osoitetaan, pohjoisen kuninkaan alaisuudessa elävät kristityt saivat jonkin verran helpotusta vainoon. Näin tapahtui muun muassa silloin, kun Neuvostoliitto romahti vuonna 1991. Alaviite päättyy. Kappale 16. Kysymys. Miten Neuvostoliitto täytti Danielin 11.37-39? Danielin 11. luvun jakeissa 37-39 sanotaan. Hän ei välitä isiensä Jumalasta, eikä hän välitä siitä, mitä naiset haluavat, eikä mistään muusta Jumalasta, vaan hän ylentää itsensä kaikkien yläpuolelle. Sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusta Jumalaa. Hän kunnioittaa kullalla, hopealla, jalokivillä ja halutuilla tavaroilla Jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet. Hän toimii tehokkaasti vahvimmin varustettuja linnoituksia vastaan vieraan Jumalan kanssa. Hän kunnioittaa syvästi niitä, jotka antavat hänelle tunnustusta, ja hän panee heidät hallitsemaan monien joukossa, ja maata hän jakaa maksusta. Näissä jakeissa sanotaan, että pohjoisen kuningas ei välitä isiensä Jumalasta. Miten tämä profetia täyttyi? Neuvostoliiton tavoitteena oli päästä eroon uskonnosta, ja siksi se yritti tukahduttaa perinteiset uskontokunnat. Niinpä neuvostohallitus oli jo vuonna 1918 antanut säädöksen, joka loi perustan sille, että kouluissa alettiin opettaa ateismia. Entä miten pohjoisen kuningas kunnioitti linnoitusten jumalaa? Neuvostoliitto käytti valtavasti rahaa armeijansa varustamiseen ja tuhansien ydinaseiden valmistamiseen lujittaakseen asemaansa. Sekä pohjoisen kuninkaalla että etelän kuninkaalla oli lopulta niin suuri asearsenaali, että se olisi riittänyt miljardien ihmisten tappamiseen. Harvinaista yhteistyötä. Kappale 17. Kysymys. Mikä on autioittava iljetys? Pohjoisen kuningas on tukenut etelän kuningasta eräässä tärkeässä hankkeessa. He ovat yhdessä asettaneet autioittavan iljetyksen. Daniel 11.31. Tuo iljetys on yhdistyneet kansakunnat. Kappale 18. Kysymys. Miksi yhdistyneitä kansakuntia sanotaan iljetykseksi? Yhdistyneitä kansakuntia sanotaan iljetykseksi, koska se väittää pystyvänsä tekemään jotain, mihin vain Jumalan valtakunta pystyy, tuomaan maailmaan rauhan. Profetiassa sanotaan lisäksi, että iljetys on autioittava, sillä yhdistyneillä kansakunnilla tulee olemaan avainrooli kaiken väärän uskonnon tuhoamisessa. Taulukko. Kilpailevat kuninkaat lopun aikana. Tässä taulukossa mainitut profetiat täyttyvät osittain samanaikaisesti. Ne todistavat monella tapaa, että elämme lopun aikaa. 1. Raamatun kohdat. Ilmestys 11.7, 12, 13 ja 17, 13.1, 8 ja 12. Profetia. Peto pitää maailmaa vallassaan tuhansia vuosia. Lopun aikana sen seitsemäs pää haavoittuu, mutta myöhemmin pää paranee ja koko maa seuraa petoa. Pedon välityksellä saatana sotii jäljellä olevia vastaan. Täyttymys. Vedenpaisumuksen jälkeen ilmaantuu Jehovaa vastustavia ihmisten valtakuntia. Tuhansia vuosia myöhemmin ensimmäisen maailmansodan aikana brittiläinen imperiumi heikkenee huomattavasti. Se toipuu, kun Yhdysvallat tulee sen tueksi. Varsinkin lopun aikana saatana vainoaa Jumalan kansaa koko poliittisen järjestelmänsä voimin. 2. Raamatun kohdat. Daniel 11.25-45. Profetia. Pohjoisen kuningas ja etelän kuningas mittelevät voimiaan lopun aikana. Täyttymys. Saksan sekä Britannian ja Yhdysvaltojen välinen valtataistelu. Vuonna 1945 Neuvostoliitosta ja sen liittolaisista tulee pohjoisen kuningas. Vuonna 1991 Neuvostoliitto romahtaa ja jossain vaiheessa Venäjästä ja sen liittolaisista tulee pohjoisen kuningas. 3. Raamatun kohdat. Jesaja 61.1. Malakia 3.1. Luukas 4.18. Profetia. Jehova lähettää sanansaattajansa raivaamaan tietä ennen messiaanisen valtakunnan perustamista. Tämä ryhmä alkaa kertoa hyvää uutista nöyrille. Täyttymys. 1870-luvulta lähtien Charles T. Russell -tovereineen tutki innokkaasti Raamattua voidakseen selittää sen opetuksia. 1880-luvulla he alkavat korostaa sitä, että Jumalan palvelijoiden täytyy kertoa hyvää uutista. He julkaisevat muun muassa kirjoitukset Halutaan 1000 saarnaajaa ja Voideltuja saarnaamaan. 4. Raamatun kohdat. Matteus 13.24-30 ja 36-43. Profetia. Vihollinen kylvää vehnän sekaan rikkakasveja, joiden annetaan kasvaa ja peittää vehnä alleen sadonkorjuuseen saakka. Sitten rikkakasvit erotellaan vehnän seasta. Täyttymys. 1800-luvun loppupuolelta lähtien aitojen kristittyjen ja valekristittyjen välinen ero tulee yhä selvemmäksi. Lopun aikana aidot kristityt kootaan ja erotellaan valekristityistä. 5. Raamatun kohdat. Daniel 2, 31-33 ja 41-43. Profetia. Eri metalleista tehdyn kuvapatsaan jalkaterät ovat rautaa ja savea. Täyttymys. Savi edustaa brittiläis-amerikkalaisen maailmanvallan vaikutuspiirissä olevia radikaaleja ja kansan suosiota nauttivia aineksia. Ne heikentävät tämän maailmanvallan mahdollisuuksia käyttää raudan kaltaista voimaa. 6. Raamatun kohdat. Matteus 13.30, 24, 14 ja 45, 28, 19 ja 20. Profetia. Vehnä kootaan varastoon ja uskollinen ja ymmärtäväinen orja asetetaan huolehtimaan palvelusväestä. Valtakunnan hyvää uutista aletaan kertoa koko maailmassa. Täyttymys. Vuonna 1919 uskollinen orja asetetaan huolehtimaan Jumalan kansasta. Siitä lähtien Raamatun tutkijat tehostavat saarnaamistaan. Nykyään Jehovan todistajat kertovat hyvää uutista yli 200 maassa ja valmistavat Raamattuun perustuvaa aineistoa yli 1000 kielellä. 7. Raamatun kohdat. Daniel 12, 11. Ilmestys 13, 11, 14 ja 15. Profetia. Kaksisarvinen peto käskee tekemään kuvan pedosta ja antaa pedon kuvalle hengen. Täyttymys. Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta ottaa aloitteen kansainliiton perustamiseksi. Muut kansakunnat tukevat tuota järjestöä. Myöhemmin myös Pohjoisen kuningas on kansainliiton jäsenenä, mutta vain vuosina 1926-1933. Kansainliitolle, samoin kuin sen seuraajalle YK:lle, annetaan Jumalan valtakunnalle kuuluva kunnia. 8. Raamatun kohdat. Daniel 8, 23 ja 24. Profetia. Julman näköinen kuningas aiheuttaa tuhoa poikkeuksellisella tavalla. Täyttymys. Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta on aiheuttanut suurta tuhoa. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat sai aikaan ennennäkemätöntä hävitystä pudottamalla 2 ydinpommia brittiläis-amerikkalaisen maailmanvallan vihollisen alueelle. 9. Raamatun kohdat. Daniel 11, 31. Ilmestys 17, 3 ja 7-11. Profetia. Kirkkaanpunainen peto, jolla on 10 sarvea, nousee syvyydestä ja se on 8. kuningas. Danielin kirjassa tätä kuningasta sanotaan autioittavaksi iljetykseksi. Täyttymys. Kansainliitto vajoaa toimettomuuteen toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeen asetetaan autioittava iljetys, Yhdistyneet kansakunnat. Edeltäjänsä kansainliiton tavoin YK saa kunnian, joka kuuluu Jumalan valtakunnalle. YK tulee hyökkäämään uskontoa vastaan. 10 ja 11. Raamatun kohdat. 1. Tessalonikkalaisille 5.3. Ilmestys 17.16. Profetia. Kansat julistavat rauha ja turvallisuus. 10 sarvea ja peto hyökkäävät prostituoidun kimppuun ja tuhoavat hänet. Sen jälkeen tuhotaan kansakunnat. Täyttymys. Kansakunnat väittävät, että ne ovat tuoneet maailmaan rauhan ja turvallisuuden. Sitten YK:ta tukevat kansakunnat tuhoavat väärään uskontoon kuuluvat järjestöt. Tämä on suuren ahdingon ensimmäinen vaihe. Suuri ahdinko päättyy koko saatanan maailman tuhoon Harmageddonissa. 12. Raamatun kohdat. Hesekiel 38, 11 ja 14, 17. Matteus 24, 31. Profetia. Gog hyökkää Jumalan kansan maahan. Sitten enkelit kokoavat valitut. Täyttymys. Pohjoisen kuningas ja maailman muut valtiot hyökkäävät Jumalan kansan kimppuun. Jolloinkin tämän hyökkäyksen alkamisen jälkeen jäljellä olevat voidellut kootaan taivaaseen. 13. Raamatun kohdat. Hesekiel 38, 18-23, Daniel 2, 34, 35, 44 ja 45. Ilmestys 6, 2, 16, 14 ja 16, 17, 14 ja 19, 20. Profetia. Valkoisen hevosen selässä istuva saa lopullisen voiton tuhoamalla Gogin armeijoineen. Peto heitetään tuliseen järveen ja valtava kuvapatsas murskataan. Täyttymys. Jeesus, Jumalan valtakunnan kuningas, pelastaa Jumalan kansan. 144 000 hallitsijatoverinsa ja enkeliarmeijansa kanssa hän tuhoaa kansakuntien liittouman ja saatanan koko poliittisen järjestelmän. Taulukko päättyy. Miksi näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille? Kappaleet 19 ja 20. A-kysymys. Miksi näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille? B. Mihin kysymykseen vastataan seuraavassa kirjoituksessa? Näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille, koska ne todistavat, että Danielin profetia pohjoisen kuninkaasta ja etelän kuninkaasta on täyttynyt 1870-luvulta 1990-luvun alkuun saakka. Voimme siksi luottaa siihen, että myös profetian loppuosa tulee täyttymään. Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Kuka siis on nykyinen pohjoisen kuningas? Tähän kysymykseen vastataan seuraavassa kirjoituksessa. Mitä vastaat? Mitkä kolme asiaa auttavat tunnistamaan pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan? Ketkä toimivat pohjoisen kuninkaana ja etelän kuninkaana 1870-luvun ja vuoden 1991 välisenä aikana? Miksi näillä historian tapahtumilla on merkitystä meille? Laulu 128. Pysy kestävänä. Kirjoitus päättyy tähän.